Assalomu alaykum. Bolalik. Bu so'zni eshitganda vujudimizni ajib hislar chulg'ab oladi. Kishi umrining eng totli lahzalari hech narsaga alishib bo'lmaydigan damlar yodiga tushadi. Bolalikda qachon katta bo'larkanman deb yashaymiz. Kattalarga taqlid qilib, ularga o'xshashni istaymiz. Ulg'aygach, bolalikdagi beg'uborlik, samimiyat, ulkan maqsadlar sari intilishga jur'at topganlarimizni sog'inamiz. Afsuski, bolalikka qaytishning ilojisi yo'q. Axir vaqt tizg'ining ortga qaytarib bo'lmaydi-da. Bola so'zi uzoq vaqtgacha yuqorida ta'riflangan mazmunga ega bo'lmay kelgan. Bolalik kam qadrlanuvchi va tez o'tib ketuvchi davr hisoblangan. Fransuz aholishunos olimi Ariesning fikricha, o'rta asrlarda bolalikka befarq qarash o'sha davrda bolalar tug'ilishi va o'limi ko'rsatkichlarining keskin ko'payib ketishiga sabab bo'lgan.
O'rta asrlarda demokratiya beshigi sifatida tilga olinuvchi ko'hna qit'ada ko'pchilik ochlik va urushlar ta'sirida bolalarga ortiqcha insondek munosabatda bo'lishgan. Shu bois bolalar bolalik yoshini surmay erta ulg'ayishgan. Jismoniy tarafdan ojiz bo'lishsa-da, kattalar bilan barobar mehnat qilishgan. Xuddi shu an'ana sovuq urush davrigacha davom etgani ham rost. Bolalar 7-8 yoshdan qo'llarga qurol olib, jangga kirishgan. Og'ir mehnat qilib pul topishgan. To'g'ri, bunda bolaning qo'liga qurol bergan yoki tinmay ishlatgan ota-onaning ham aybi yo'q. Buni zamon talab etgan. Ammo hozirchi, Xudoga cheksiz shukrlar bo'lsinki, hozir tinch va osuda zamonda yashayapmiz. Mehnat qilganlarning qorni to'q, usti but. Mehnatga layoqatsizlarga esa davlatimiz juda ko'p imkoniyat va imtiyozlar yaratib bergan. Ammo hozir ham nafsi hakkalak otib, hali bolalik yoshini surmagan murg'ak boladan pul topish yo'lida foydalanayotgan ota-onalar ham topiladi.
Dam olish kuni shaharga sayr qilishga chiqdik. Maydonga odamlar to'plangan ekan. Qiziqib borsam, u yerda 3-4 yoshlar atrofidagi bola shisha parchalari ustida tomosha ko'rsatyapti. Unga achinib ketdim. Balki uchindan ham og'riq sezmayotgandir. Axir tomoshaning o'zi ko'zbo'yamachilik-ku. Men uning bola bo'lib tomoshani tomoshabin sifatida ko'rmayotganiga, tengdoshlari bilan quvnamayotganiga, hammaning diqqat markazida qizarib, bo'zarib sahnada turganiga achindim. Ota-onasiga farzandingizni nega dunyoga keltirdingiz? Uning ortida pul topish uchunmi? Qo'yib bering, u ham bolalik gashtini sursin. Axir bolaligi qaytib kelmaydi-ku. Bunday baxtdan farzandingizni mosuvo qilmang degim keldi. Shahar maydonidan mana shunday xayollar bilan ketar ekanman, aravachada non tashiyotgan qizchaga ko'zim tushdi.
8 yoshlar atrofidagi bu qizcha dam olish kunlari o'rtoqlari bilan o'ynasa yoki kitob o'qisa, o'tilgan darslarni takrorlab uyda o'tirsa bo'lmaydimi? Yo'q, nimalar deyapman? Agar qizcha kitob o'qisa yoki dugonalar bilan o'ynasa, kim pul topadi? Chunki uning ota-onasiga tekinxo'r emas, toparmon bola kerak-ku. O'y-xayollarim bilan bo'lib, bekatga qanday yetib kelganimni bilmay qolibman. Bolaning bir kunda qiynalib topgan puli qancha ekan? Uning qiynalib sovuqda qaltirab yurishiga arzirmikan? Ertaga bolaligini qaytarib berishga yetarmikan shu pullar? Bunday ota-onalar o'zlari ham bir paytlar bola bo'lganini, mazza qilib o'rtoqlari bilan har xil o'yinlar o'ynaganini, yoz kunlar miriqib cho'milganlarini eslasharmikan? Bola ishlab pul topadigan vaqtlar ham kelishini, hozir esa u yayrab yashnab, o'ynab, quvnab yashaydigan davr ekanligini xayollariga keltirisharmikan? Bu haqda siz ham chuqurroq mulohaza qilib ko'ring. Salomat bo'ling.